сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээд тунгаахой подкастын ээлж дугаар хэлж байна. Өнөөдөр бид нар хэрэглэгчийн эдлийн индекс судалгааны талаар ярилцахаар NRCC компани гүйцэтгэх захирал доктор Алтан Цэцэг болон NRCC компани судлаач доктор Сойлман нарыг урьж оролцуулаад байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авсан таны хамт олон маш их баярлалаа.
За бидний нэгтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад бас баярлалаа.
Бидний нөгөө өмнөх ярилцлагын дугаарууд дээрээ болохоор макро эдийн засгийн өвлийн талаар ярьжсэн. Тэгээд ер нь хэд хэдэн салбарын өвлийн талаар ярьжсэн. Тэгээд ярьж байгаа хавцад болохоор биднэрт нэг юм ирээдүйг харсан, илүү ирээдүйн талаар зөвлөсөн, прогноз хийсэн тиймэрхүү мэдээлэл дутмаг байдığım байна. Тийм төрлийн үүдэл судалгаа их хязгаарлагдмал байдığım байна гэдэг дээр ярианууд ер нь өрнөж байсан л та. Тэгээд өнөөдөр энэ сэдвээр ярилц, энэ судалгааны тухай ярилцах болсондоо маш их баяртай байна. За тэгээд яраага NRCC компани талаар эхлэе гэж бодож байна. Ерөнхийдөө энэ компани маань хизээ байгуулагдав? Ямархуу чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна вэ?
За манай компани болохоор 2011 онд байгуулагдсан. Тэгээд судалгаа сургалт явуулах юм үндсэн чиглэлтэй эдийн засгийн сургалт судалгаа. За тэгээд одоо энэ онд манай компани 10 жилийн тохиож байгаа. За тэгээд бид нар бол төрийн байгууллагууд, компаниудад те чиглэсэн судалгаа, сургалт, зөвлөгөө хөгжүүлэх явуулдаг. Үүсгэн байгууллагчид маань мөн одоо компанитай маань холбоотой ажиллах хүмүүс маань баг бүгдээрээ одоо гадны машины үйлдвэр сургуулиудад эдийн засгийн ухаанаар докторийн зэрэг ангаасан ийм хүмүүс байдаг. Тэгээд зөвхөн докторийн зэрэг ангааснаас гадна одоо олон улсын сэтгүүлүүдэд эдийн засгийн чиглэлээр сулгаа бүтээлээ хэрэгжүүлсэн ийм хүмүүс ажилладаг ийм компани байгаа. За тэгээд бид нар байгуулагдсан цагаас хойш бол нэлээд олон төрлийн төр судалгааны чиглэлээр тэгээд бас статистикийн програмын чиглэлээр бид нар судалгаанууд явуулж исэн, сургалтууд явуулж исэн. За тэгээд манай нэг үндсэн одоо олон танигдаад байгаа бүтээгдэхүүн маань хэрэглэгчийн итгэлийн индекс гэж байгаа. Бид нар 2009 онос эхэлсэн судалгааг манай компани 2014 онос хойш үлдэл болгон тогтмолжуулаад улсын хэмжээнд олгож өргөтгөөд ингэ явж байгаа. Нэг одоо компани маань бүтээгдэхүүн бол юм өнөөдрийн гол сэдв бас хэрэглэгчийн индекс гэж байгаа.
За 10 жилийн гад нь бас баяр хүргэе. За тэгээд ер нь би нөгөө нэг МОС-ийн багш нар ялангуяа ихэвчлэн байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө юм академик төвшний судлаачид нэгтгсэн компани болов гэж бодоод ирсэн. Тэгвэл зөв юм байна. За тэгээд хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн хувьд ер нь яагаад энэ судалгааг санаачилж хийх болов? Олон улсад ер нь иймэрхүү төрлийн судалгаануудад аягүй ач холбогдол өгөөд л яг нөгөө зарлагдах хугацаанд нь ингээл олон нийт анхаарал хандуулад ийм үр дүн гарсан байх шүү гэж айгүй олон талын ярилцлагууд өрнөдөг. Монгол улсад болохоор иймэрхүү судалгаа ховор байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр яагаад энэ судалгааг санаачилж хийх болов?
За тэгэхээр анх хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн судалгааг бид нар 2009 онд эхэлж хийсэн байгаа. За ингээд бид тухайн үедээ манай одоо бид нар одоо энэ үүсэж ирээд одоо Монголд ингээд нөгөө ажиллаж байгаа бас нэлийн хэдэн судлаачид бол нөгөө 2008 оны эдийн засгийн тэр нэг өндөр хөвчтөө өөрсдөө сурж байгаа улсууд нь Америк те Англи хэл энэ улсуудад болж байгаа үйл явдлыг анхаарал тавьж харж исэн. Тэгээд тухайн үед одоо манай улс руу бас яг энэ одоо нэгэн том хэмжээний хямрал болоод манайх руу яг одоо нэлээд очих нь дээр гэдэг юм юу таамаглал дэвшүүлээд бас нэг тэр үедээ бид нар тийм нэг анхаарал нь нийтлэл бид нар сонинд бас нэг нийлж бичээд бид нар хөвлөлж исэн. Тэгээд яг тэр үед бол энэ нийлдэл нэг хүрээлэнгээс энэ одоо эдийн засгийн яг өнөөгийн төлөв байдалтай холбоотой судалгаа ингээд байна хийх хэрэгцээ одоо эрэлт байна гэдэг. Тэгээд тэр үед манай тухайн үед бол МОС эдийн засгийн сургуулийн эдийн засгийн техникийн багш нараас нэг энэ эдийн засгийн төлөв байдалтай холбоотой судалгаа хийе гэдэг. Тэрний бий бол тэр үед бас Америкийн нэгэн улсад байсан. Мөн сурч байсан. Тэгээд тэндээс нэг техникийнтайгаа холбогдоод ингээд тэр тэнд чинь нөгөө нэг consumer confidence index гэхтээ нөө иймэрхүү төрлийн индексүүд их нөгөө тооцогдож мэдээлэгч амир ажиллаж байсан болохоор манад ус иймэрхүү юм хэрэгтэй байх гэдээ манай энд байсан судлаач ч гэсэн нөгөө багш нар маань ч гэсэн бас иймэрхүү судалгаанууд хэрэгтэй юм бид нар санал нэгцгээд тэгээд ингээд анх эдийн засгийн сургуулиас үл ер нь хийж хэлсэн яг нөгөө яагаад гэдэг нь бол яг тэр үедээ одоо нөгөө эдийн засгийн байдал аягүй хүнд болоод тэгэхээр зэрэг манад бас ойр үед ямар одоо чиглэлд ямар өөрчлөлт гарах уу гэдэг талаар мэдээлэл өгдөг юм индекс индексийн хэрэгцээ яхахгүй байна гэд. Тэгээд тухайн үеийн санхүүгийн боломж бас дэмжлэлийн хүрээндээ бол ингээд жил 29 онд 2 удаа хийгээд тэгээд дараа нь бол эдийн засгийн сургуулиас санхүүжүүлээд жилд нэг 2 удаа 3 жил хийсэн юм байна. Тэгээ үүний дараагаас нь бол одоо нөгөө эдийн засгийн сургууль маань бас юу хаад татан буугаад тэгээд энэ судалгааг яг аваад явжсэн судалгааны баг нь энэ судалгаагаа нөгөө таслахгүй гэд янз бүрийн их сургуулиудаар бид нар бол бас таслахгүй төлөө хийгээд явж байгаа. Тэгээд хамгийн гол одоо нөгөө энэ дээр бас анхаарал тавьж дэмжиж байгаа байгууллага бол Нүсийн Монгол Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв бол яг энэнд их ач холбогдлогоч бид нартай одоо хамтран ажилласны үр дүнд манай компани зүгээс болохоор бас энэ судалгааг дэмжиж ингээ хоёр талаасаа одоо нөгөө хөрөнгө санхүү төсвийн асуудлын шийдсэн үндсэн дээр л тасралгүй явж байгаа. Тэгээ 17 онд бид нэр өргөтгсөндөө их баяртай байдаг. Яг л жилдээ нэг гэхээр арай давтамж багтай хэрэглэхэд бас нэлийн мэдээлэл баг болчоо. Тэгээ бид нар улсын хэмжээнд илэрхийлэн болгож бол 2014 оноос эхэд одоо өдөө үргэлжлэн тасралтгүй мэдээллийг цуглуулад явж байгаа их баяртай.
Тийм ер нь хэрэглэгчийн сэтгэлийн индекс гэхэд би яг энгийнээр ойлгол юу гэж ойлгол зүгээр юм бол энэ талаар тийм энгийнээр тайлбарлаж өгвөл
за хэрэглэгчийн нөгөө нэр нь болохоор өөрөө бол одоо хэрэглэгчд хэр ихтэй байна вэ гэдэг л харуулж байгаа юм. Тэгээд хэрэглэгчд гэхээр энэ маань ерөнхий сонсогч гэж магадгүй. Гэхдээ яг энэ судалгааныхаа хүрээнээс харах юм бол макро эдийн засгийнхаа хүрээнээс харуул энэ маань бол ерөөсөө л өрхөөд гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг өрхөөд гадаа ганц ганцаараа ингэдэг багахан хэмжээний юм тэгээ нийт эдийн засгийн харьцуулах юм бол багахан хэмжээний худалдаа авалт хийж байгаа ч гэсэн нийлхээрээ бол нийт эдийн засгийн одоо үйлдвэрлэлийнхэн бол 50-аас Монголд бол нэг 50-60% нь худалдаж авдаг ийм том бүлэг багхгүй. Тэгэхээр энэ бүлэг маань одоо эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдлыг ямар юм гэж үнэлж байна. Ойрын ирээдүйд ямар өөрчлөлт гарна гэж одоо хүлээж байгаа юм бэ гэдгийг л гаргадаг юм индекс. За энгийнээр гэвэл энэ индексийн одоо утга маань бол хэрэглэгчдийн за индекс маань бол өөрөнгө ингээд хөдөлгөөнтэй хөдөлж байгаа. Тэгээд суур анхны тооцоо маань бол 100-аас бол бид нэр тооцож явдаг байгаа. Тэгэхээр зэрэг 100-аас доош орчхоор ер нь бол эдийн засаг хэвээнээс бол нэлээ одоо тааруухан болж байгаа гэдгийг харуулдаг. 100-аас дээш гарахаар бол их эрэг өөдрөг хүлээлт байна гэдгийг харуулдаг. Ийм индекс тэгээ сүүлийн үед болохоор бид нөгөө хангалттай нэлээд дата цуглаад ирсэн болохоор нэг бүр одоо нөгөө нормыг нь болохоор бас хэвийн орноор нормчлохоор ингээд өөрчлөлөө зэрэг мэдээлэлд явж байгаа. Яг одоохондоо бол 2018 оны 4-р хуулиралтай бол ер нь харьцуулаад явж байгаа. За тэр нь болохоор бид нар бас нэг хугацааны цувааныхаа том мэдээлэлээс хэд хэдэн одоо юм макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс 18 онд бол бас одоо арай хэвийн он гэж харагдаж байна энэ онод та гэд тэгээ түүнтэй харьцуулж явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр эдийн засаг хэвийн байдлаар харьцуулахад өнөөдөр хэд вэ гэдэг тэр тоогоо хараад 100-аа харьцуулаад ингэж явах боломжтой.
Ер нь аргачлалын хувьд та бүхэн анх санаачилж байхдаа ер нь ямар аргачлал ашиглаж исэн бол яг нөгөө олон улсын ижил төстэй судалгааны аргачлал ашигласан уу эсвэл нэг Монгол улстай тохируулаад ийм өөр төстэй тийм аргачлал боловсруулсан болов
уу? Ер нь аргачлалын хувьд бол бид нэр бүр анхнаасаа л яг Америкийн конференс бордоос мэдээлдэг Consumer Confidence Index гэдэг нэг юм индекс гэдэг. Тэгэхээр тэр индексийг тооцож байгаа аргачлалыг л авч ашигласан байна. Тэгэхээр яг ижилхэн асуултуудаар ижилхэн аргачлалаар индексээ тооцож явдаг.
Аргачлалыг та ингээд нэг нөгөө нэг ерөнхий алхамуудыг нь ингээд нэг жохон тайлбарлаж өгвөл тавчхан.
Тэгэхээр яг аргачлалын хувьд бол энэ маань нэгдүгээрт бол төр судалгаагаар бид нэр төр судалгааны аргачлал хэрэгэлдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ маань цэвэр сүмсргүй төр дээр суурилсан ийм судалгаа гэдэг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр өөрсдийн одоо нэг бэлдсэн төрийн хүрээнээсээ бол сүмсргүй суулж ингэж нэг дүнджаар нэг удирдалтаа бол 1000-аад өрхийг нь сүмсргүй суулаад ингэж судалгаанд хамруулж явдаг байгаа. Тэгэхээр яг жилдээ болохоор энэ нь 4000 орчим өрхөөс бол сансруу төрөөр мэдээлэл цуглуулж байгаа гэсэн. яг судалгааны нөгөө асуулгын хувьд бол яг ямар мэдээлэл сэнийг гарах вэ гэдэг асуулгын болохоор түрүү хэлсэн хэрэглэгчийн итгэлийн индексийг тооцдог conference board-ийн асуултуудаас бол тооцогчаад. Энэ асуулт ерөнхийдөө юуны тухай байдаг вэ гэхээр өнөөгийн байдлын индекс гэхээр яг өнөөдөр өдөр байшин ондоос ямар байна вэ? Өнөөдөр бизнесийн нөхцөл байдал ямар юм вэ гэсэн ийм нөгөө асуултуудаас тодорхой одоо юм нөгөө сонголтууд нь болохоор зэрэг хэвийн хэвийн бус одоо тийм мууч гэдэг юм үү те ийм нөгөө урдаас одоо бэлтгэсэн юм байдаг л да нөгөө хариултын юм одоо скейлүүд гэдэг юм одоо байдаг. Тэгээд тэндээсээ ингэ сонгоод тэгээд юу хад явдаг. За анхны мэдээлэл маань бол яг өнөөгийн байдлын индекс дээр хоёр одоо тусдаа индекс яг тэр нэг ажлын олдцын тэгээд тэр юу гэдэг бизнесийн нөхцөл байдал. За харин ирээдүйн хүлээлт нь болохоор нэмээд орлого явдаг байгаа. Тэгэхээр зэрэг өрхийн санхүүгийн байдал одоо ирэх нэг жилийн хугацаанд ямар болох вэ гэсэн юм. Ямар болно гэж та хүлээж байна вэ гэсэн ийм юм асуултаас үл мэдээлэл гаргаж авдаг бас орлогын индекс гэдэг. Тэгээд нэр энэ таван индекс юм бол энгийн дундж асуулт хэрэглэгчийн идэлийн ерөнхий индекс тооцогддог байна. Аа яг нөгөө индекс тооцох аргачлал нь бол мэдээж одоо бидний хувьд бол нөгөө хэвийн ондоо харьцуулаад бол мэдээлэлд явж байгаа. За энэ нь болохоор бас яг конференс бордын ер нь бол алхмуудыг л бид нэр дагаа явж байгаа гэсэн. Тэд нэр чигсэн анх нөгөө тооцож эхэлснээс хойш нэлээд мэдээлэл цогцсны дараа 84 бүлэг нөгөө 86 хоног бүлэг нөгөө хэвийн он гэдэг. Тэгээ тэр индекстэйгээ бусад индексээр харьцуулаад тэгж мэдээлэл явдаг болсон байна. Манай хувьд бол бас нэлээд мэдээлэл цогцлаа гэд битэд бас ингээд юу гэн өөрчлөлт явж байгаа. За тэгээ энэ хэрэглэгчийн итгэлийн индекс яг манад хэрэглэж байгаа аргачлал бол хамгийн нийт хэрэглэгддэг аргачлал байгаа. Энэ бол ганц манад биш. Одоо маш олон улсад дэлхийн бараг одоо хит яг тэд гэсэн тоог мэдгүй. Гэхдээ маш олон улсад энэ ганц өндөр хөгжилтэй биш. Шилжиж байгаа улсуудад ч гэсэн тухайлах юм бол зөв Европын улсуудад ч гэсэн энэ хэрэглэгчийн итгэлийн индексээр ингэ тооцоож ингэж мэдээлдэг. Тэгэхээр зэрэг яг нийтлэг өргөн хэрэглэгддэг юм арга байна. Тэгээд энэ аргыг бас сонгосон нь болохоор бидний хувьд бол нөгөө бусад тэр улсуудын хэрэглэгчийн итгэлийн индекстэй бас мөн харьцуулагдах зархаа үнэлэх ёстой гэдэг утгаараа нэгдүгээр, хоёрдугаар тухайлбал одоо Америкт гээд маш олон жил үнэлчихсэн хэрэглэгдчихсэн юм одоо нөгөө шалхагдаад тийм ээ тэгээ засагдаад ингээд одоо хэрэглээ гэдэг явж байгаа арга учраас энэ шууд аваад ингээд ашигласан байна.
А ер нь төвөр судалгааны хувьд ингээд өлгөл олон мянган өрхийг хамруулж байгаа гэж байгаа. Ер нь төвөр судалгаа яаж зохион байгуулдаг юм бол?
За манай төвөр судалгаа бол улсын хэмжээнд гэж хэлсэн. Тэгээд өлгөл болгон 1000 хэрэглэгчийг одоо санс руугаар төвөрлөө. Тэгээд уцаар зохион байгуулдаг юм судалгаа. Уцаар авдаг. За тэгээд төврийн хэмжээний хувьд бол 1000 хангалттай. Энд чинь сансргүй төврийн агаар явж байгаа учраас тийм яг их боломжлог хэрэглэгчээ бол төлөөлнө. За тэгээд энэ нөгөө бусад гадны судалгаанууд ч гэсэн 1000 орчим тийм хятад ч юм бүр 700 хүнээс авдаг гэх тийм. Ус усуд энэ тэр хэвчээ. Тэгээд манай хотныг тэгж авч байгаа. Тэгээд төврийн шинж хамрах хүний тоход бол нөгөө улсын хэмжээнд явагдаж байгаа тийм. За тэгээд шинжээ хувьд бол яг л одоо нөгөө их олон нэг төлөөлөх үстэй 50% нь Улаанбаатараас тэгээ бусд нь бол яг нөгөө бүсүүдээ ингээд төлөөлөх үстэй хамгийн их нь одоо төвийн бүстэй дараа нь баруун бүсээс 13% төвийн бүсээс 17% гээд ингээд яг төлөөлөхдөө орж ирж байгаа юм. Тэгээд 41% нэрхтээ үлсэн нэгтэй хүмүүс гэдэг. Тэгээд энэ боловсрол нас эднэраар нөгөө тайлан дээр төврийнхаа нэг үлэр залны тайлан дээр тухайн одоо тэгээ яг тэр шинж чанарыг юу н хадгалагдаад явдаг. Тэндээ нэг юм нэмээд хэлэхэд бол тэр нэг 1000 өрөх гэдэг байгаа тэр нэг тооцоолол маань бол юунаас нэг бас бид нэг суур хөсөгчаасаа өөртөө тооцоолоо. Тэгээ тухайн үедээ бол за энэ бол нэг төлөвлөх боломжтой юм аа гэсэн тийм зүйлэр бол бас гарсан тоогоо. Аа тэгээ сая бас хэллээ шүү дээ тийм нэг нь тэгээ төрлөгдсөн датагаа ажиглахаар бол ерөнхийдөө бол их олонлогийн бүтцийг бол хадгалаад яваад байгаа гол шин чанаруудаараа.
Аа. Яа, ер нь анханасаа л уцаар авдаг байсан болов уу эсвэл ковидтэй холбоотой бас ингэж өөрчлөсөн болов уу?
14 оноос хойш уцаар авж байгаа байхгүй. Аа, 9-өөс 14 оны хооронд болохоор жилдээ нэг удаа Улаанбаатар хотод тэгээ яг нөгөө ижилж нүүр тос ярьцдаг гэж авч байгаа. 14 оноос хойш дандаа хуцаар ярьж байгаа.
Тэгвэл саяны нөгөө ковидын үед бас тийм нэг хүндрэл гараагүй юм шүү дээ. Хуцаар ярилцаал хайсан болохоор тийм байна. А зарим нэг судалгааны хувьд яг ковидын үед яаж авах вэ? Эсвэл илүү таблет ч юм уу, таблет эднэр ашигладаг ч юм уу, эсвэл онлайнаар судалгаа авдаг ч юм уу гэд нөгөө судалгаа авах олон аргачлалуудын талаар бас нөгөө ярилцлагууд болоод ах шиг гэсэн. Ер нь онлайн нөгөө нэг цахимаар ингэж нөгөө өглөөлөх тийм боломж байдаг л ах л та. Тэгээд гэтэл илүү уцаар нь илүү танаас судалгаа тохиромжтой байсан уу?
Онлайнаар ачаар нөгөө нэг бидний нөгөө самсргуу төөр гэдэг юм боломжгүй болчихно. Бид нар тийм төөр жоох 1000 хүний одоо самсруугаар авах тэр зарчим маань алдагдчих واخ. Онлайны үед бол түрүүн бас хэлээ те нөгөө самсргуу байдал нь алдагдчихна гэдэг. Яг л энэ маань бол нөгөө цэвэр тэр хүний сайн дурын үндсэн дээр тэр хүмүүс бидраас ятгах хэд нэр юм байхгүй. Өөрөө нөгөө хараад за одоо оролцох уу үгүй гэдэг шийдэл явдаг болохоор нэгдүгээрт бол тутагталтай, хоёрдугаарт яадаг вэ гэхээр онлайнс өөрөө үйл ер нь бол нөгөө одоо бид нар аттрисэн гэж ярьдаг. Судлаанд хамрагдахгүй байх төвшин өндөр тийм судалгаа. Түүнтэй харьцуулахад бол утасных бол хамаагүй бага байдаг. За мэдээж утаснаас бол нүүр тулсан яриа бол хамаагүй бага. Гэхдээ одоо нөгөө төр судалгаан дээр ялангуяа удирдлын давтамжтай манайх шиг юм том орон нутагт мэдээлэл гаргахыг гэвэл яг бид нар 2014 онд утсаар нөгөө мэдээлэл зөвлөх аргачлалыг сонгосон байхээр ийм 3 сарын хугацаанд 1000 гаруй өрхөөс нүүр тулсан ярилцлагаар Монгол улсын хэмжээнд мэдээлэл зөвлөх ямарч боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр хамгийн өнөвчтэй арга мандрыг юу болж байгаа нөхөр нөгөө самсргүй тэгээд аргачлалч яг нөгөө техник хувьд алдахгүй тэгсэн мөртлөө хүмүүсээс яг мэдээллийг зөвлөх боломжтой арга нутцсан байх гэдэг нь одоо ер нь улам бүр их батлагдсан. Анх мэдээж бид нөгөө тестлэл туршаал янз бүрээр зэрэгцэж явсан шүү дээ энэ чинь. Нөгөө утас ба нүүр тулсан яриагээд Улаанбаатарт нөгөө бас зэрэгцүүлж хүртэл үтсэн байгаа. Тэгж байгаа за энэ болох юм байна, ажиллах юм байна гэдэг нь шалгасныхаа дараа бид утсаар л авдаг гэсэн.
Энэ төр судлаач ер нь зардал өндөртэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр зардал хэмнэхээс гадна цаг хугацаа хэмнэсэн хамгийн тохиромжтой арга нь байсан юм байна. А одоо нөгөө утсаар ингээд асууж явах хавцад судалгааны маань асуултууд нь юу нэмэрхүү төвшөнд яаж бэлтгэгддэг бол одоо энэ эдийн засгийн мэдлэггүй тийм эдийн засгийн салбарын биш хүмүүс одоо тухайн асуултанд хариулахад хэр хүндрэл гардаг бол энийг яаж тохируулдаг бол
энэ судалгааны асуултын хэмжээд бол үндсэндээ 5 бүлэгтэй байна. Тийм. Тэгээд ер нь бол ерөөсөө тийм нэг хүн хариулахад энгийн хэрэглэгч хариулах боломжтой асуултууд хэрэглэгчийн ха яг нэг итгэлийг хэмжих гэж учраас тэгээд өрхөө орлоо хэр өөрчлөгдсөн гэд тээ бас нэг бүлгийн жишээ нь үний үн ханшийн өөрчлөлтийн хэрхэн үлэж байгаа талаар асуу. Тэгээд одоо валютын ханш хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар их хүлээлтийн танд нь. За тэгээд том худалдаа авалтуудынх нь төлөвлөгөөг асуу. Тэгээд зээлийн эрсдлийн асуу. За тэгээд сүүлд 19 оноос хойш нэмэгдсэн дээр санхүүгийн хэлтгэлж гисэн байгууллагуудад хэр их төвтгвэ гэдэг ийм байдлыг таадсан. Ер нь бол энгийн хүн хариулах эдийн засгийн мэдлэгтэй хамаарч шаардлагагүй. Гүрээ хэрэглэгчээс л одоо тэгэл одоо ажил олдоход хэр хүндрэлтэй байна вэ гэх мэтчлэн маш энгийн асуултууд асуудаг. Тэгээд стандарт асуултууд шиг хэрэглэгчийн эдийн засгийн бусад улсуудад хэмждэг тэгэл
ер нь судалгаа маань ингээд 5 бүлгээр явж байгаа. Тэгээд сүүлд нөгөө санхүүгийн итгэлийн индекс гээд нэмэгдсэн байна. Энэ ер нь яагаад нэмэгдэх болсон юм бол энэ тухай.
За бид нар энийг нөгөө нэг сүүлд ерөнхийдөө нөгөө санхүүгийн бид нар энэ хэрэглэгчийн итгэлийн индексээ бас ингээд сайжруулах гад хөшөө нэмэлт мэдээллүүд бас оруулаад тий бизнесийн төрийн байгууллага хэрэглэгчид өөр юу одож чинь энэ нөгөө нэг юм тиймээ тогтмолцсон төрсөлгөө явуулж байгаа юм чинь энэ давуу талаа ашиглаад тий өөр нэмэлт хэрэгтэй мэдээллүүд юу гаргаж ирч болох вэ гэдэг нь ингээл бодоол одоо шинжилэл асуултууд нэмэл явдаг. Санхүүгийн итгэл бол 2008 оны хямралаар нөгөө Чикагогийн сургуулийн нэг бизнесийн сургуулаас ерөнхийдөө тэр үеийн санхүүгийн хямралтай том хямрал болсон. Тэгээд хэрэглэгчид ерөнхийдөө банк санхүүгийн байгууллага хөрөнгөний зах зээлд итгэх итгэлийн хэр унж байгаа бол гэдэг хинжих зорилгоор анх хинжиж эхлэв. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд нөгөө тасралтгүй бас ингээ удирал алгаа явж байгаа. Сүүлд бол жилтний болоод өдрийг тогтмолжоод явсан байгаа даа, аахгүй. Тэгээ бид нар энийг бас ингээ шин бүрдүүлсэн болоод нэмсэн бас нэг нэмэлтээ хэрэгтэй мэдээлэл болох юм байна гэд. Тэгээ ер нь цаашид ч гэсэн бид нар бас энэ юмда ер нь бас өөр юу нэм шинжилж болох уу гэдэг нь бүтээгдэхүүн юм чаа. Тэгээл аль болох нөгөө шинжилэл цацаж гарч байгаа бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа тэгээл нэмдэж явж байгаа нэг юм хэрэгтэй мэдээлэл болох үс ийм нэг бас бүрдүүлсэн юм чаа явж байгаа.
Тийм лээ 12 жилийн хугацаанд ингээд нөгөө нэг яг аргачлалын хувьд ч гэсэн хамрах хүрээний хувьд тэгээд нөгөө нэг хугацааны хувьд ч гэсэн ингээд аюу сайжраад явж байгаа юм байна. Задрагааны хувьд нэг дэлгэрүүлж ярил ер нь одоо хэрэглэгчийн ихтгэлийн индекс ингээд индексүүдэд тооцоод тухайн индексүүдэд ямар задрагаагаар харах боломжтой байгаа вэ?
За энэ дээр тухайлах юм бол одоо нөгөө бүсүүдэрээ сая Сулман доктор бас хэллээ тийм үү задлаад ингээд харуулах боломжтой гэдэг. Дээр нь бас насаар бид нар бол нөгөө насаар боловсрол тийм нөгөө тэгээд хүйсээр мөн орлогоор нь одоо нөгөө орлогын бас тийм нөгөө бага орлоготой байна уу? Ба дундаас дээш орлоготой байж гэдэг нь нөгөө орлогын бүлгээр бас мэдээлэл гаргах юм боломжтой. Тэр зэрэг тодорхой одоо нөгөө хөрс компаниуд ч юм уу тийм ээ ийм зөвс нь одоо нэг зорилт зорж байгаа одоо энэ эрэгсчэн бүлэг байгаа бол яг тухайн бүлгийн хувьд бид нар бас энэ мэдээлэл зэрэгцүүлээд ингээд тооцоод харуулад өгөх юм боломж байгаа.
Аа тэгээд ер нь ингээд энэ хүү мэдээллийн сан үүснэрээ ингээд нөгөө нэг одоо юу гэх вэ? Аа доктортой ингээд судалгаагаа хийж авсан аюу давуу тал гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс аа нөгөө нэг зөвхөн тухайн үеийг судлаад орчихоор нөгөө өмнөх удаа харьцуулах тийм боломж нь алдагдаад тэгээ ялангуяа манай улсад ч нөгөө нэг зарим ихэнх судалгаанууд нөгөө нэг янз бүрийн санхүүгийн ялангуяа асуудлаас хамаарат тухайн нэг удаа хийгдээд ингээд хаягдчихдаг тохиолдол их байдаг. Тэгэхээр ингээд мэдээллийн сан үүссэн байгаа нь бол илүү онцлогтой гэж хараад байгаа байхгүй юу?
За яг хэллээ нөгөө энэ индекс юм одоо энэ индекс юм бол хамгийн том давуу тал анх ол мэдээж ингээд индексийг үнэлж хад бас хүмүүс нөгөө ямар учиртай ч юм те нэгдүгürt бол нөгөө дөнгөж шинэ индекс болохоор яаж ашиглахаа ч мэдэхгүй ч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү бас талууд байсан. Хоёрдугаарт бас янз бүрийн өөр бас нэг 23 газраас бол иймэрхүү индекс бас үнэлэх гэсэн юм ордлогууд бас хийгдчихлээсэн тэр үеэр. Гэхдээ нөгөө манай судалгааны хувьд бол мэрэгчлийн хүмүүс хийж байгаа учраас бол нөгөө аргачлал хамгийн чухал гэдэгт бол бид нар наадаг одоо ачаал бүгд өгдөг. Тэгэхээр зэрэг яг л одоо нөгөө санхүүгийн төврээр яг нөгөө төр судалгааны яг аргачлалаар хийж байгаа болохоор энэ нөгөө судалгааны одоо мэдээлэл манад яг тэр үеийнхээ тухайн байдлыг нь харуулж явсаар одоо өнөөдөр болохоор хүмүүс за энэ нэг юм яахаггүй нэг мэдээлэл байдгийн байна. Агуулгадаад байна гэдэг ингээд зарим нь бас ашиглаад ингээд ихэлж байгаа гэж бид нар харж байна л да.
Ингээд яг ийм урт хугацааны сан үсэд ирэхэд нэг юм ерөнхий чиг хандлагыг бас харах боломж бүрдэж байгаа хэл та. Тэгэхээр ер нь хэрэглэгчийн итгэл яг Монгол энэ чинь Монгол улсын хувьд тооцож байгаа учраас Монгол улсын энэ хэрэглэгчийн зан төлөвч гэдэг юм уу эсвэл тодорхой нэг ийм эдийн засгийн огцон өөрчлөлтөд хариу үзүүлэх тийм одоо сэтгэл зүйн одоо юу ч гэдэг юм уу тиймэрхүү нэг ерөнхий хандлага юу нэ ажиглагддаг болов
уу? Нөгөө манай Монголын хэрэглэгчд маань яг бас л ялгаагүй бусад газрын одоо улсуудын хэрэглэгчтэй адилхан нөгөө шийдвэр гаргадаг юм тий ухаалаг өөрсдийнхөө одоо тэр нөөц боломжийн хүрээнд хамгийн тэр мэдээллийг ч гэсэн хамгийн сайн ашиглаад л өөртөө одоо хамгийн зөв шийдвэр гаргахыг хичээж байгаа хүмүүс тий иргэд гэж бол бид нэр ингээд хардаг тэр нь ч гэсэн энэ судалгаагаар мөн харагддаг. Яг л эдийн засгийн байдал таарахын болох үед бол нөгөө хариу үйлслүүд нь бол бусад улсуудтай адилхан хариу үйлслүүд явагдаж байна. Жишээлх юм бол одоо нөгөө орлогын дураад эхлэнгүүт яг их зэрэг худалдаа хамтын төлбөрөөгөө өөрчлөл тэй нөгөө үйлчлэх хөрөнгөч гэдэг юм ингээд удаан бид нар удаан ажилладаг бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг. Ийм нөгөө бүтээгдэхүүнийх нь одоо мэрэлт ус дуурдаг байна. Тэгээд энэ угаасаа нөгөө нийтлэг юм хандлага энэ бол дэлхийн улс орнууд ч гэсэн яагаад бид нар удаан интернетийг бүтээгдэхүүний одоо нөгөө төр худалдаа авалтын төлөвөө сонирхдаг вэ гэхээр бусад улсууд ч гэсэн ялхаагүй удаан интернетийг худалдаа авалтын төлөвөө сонирхдаг. За шалтгаан нь нөгөө хамгийн төрүүлж хариу үйл үзүүлдэг байхгүй юм. Эхлээд хүмүүс өргөн хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүний тавддаггүй хэрэглэгээ эхлээд яад гэхээр орлого болох гэж байгаа бол удаан интернетийг бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгээ тавддаг. Жишээ нь би 90 орныхаа засвар хэрэгж авал хаоштуулна. машин авах гэжсэн бол хоошлуул нь жоохон үнэтэй амралтан явах гэжсэн бол хоошлуул нь хэмжилтэн нөгөө ихэлж ийм эдийн засгийн одоо нэг төлөв байдлыг өөрчлөгдөхөд одоо нэг засагддаг тий танагддаг ийм зардал маань удаан хэвлэгтэй бүтээгдэхүүн юм. Тэгэхээр зэрэг энэ талаас нь харах юм бол манай хэрэглэгчд маань одоо ямар ч ялгаагүй Америк Англи хэрэглэгчтэй яг л адилхан тийм ээ тэр эдийн засгийн төлөв байдалд бол яг адилхан хариулт үзүүлдэг.
Аа сүүлийн хамгийн сүүлийн судалгаа бол сайхан танилцуулагдсан байгаа. Тэгвэл тэр судалгааны талаар нэг товчхон хэлж болох болоо. Ер нь ковидын үед бид нарын хэрэглээний зам төлөвт ер нь ямар хөө өөрчлөлт гарсан бол гэдэг дээр.
Ковидын үед бол яг бас сайн ажилладаг захирлын хэлж байгаа ажилхан одоо дэлхийн мэдээр л энэ том шоконд өрчсөн шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө хаа сайвал нөгөө юм итгэлтгэлүүд онсон. Манай ч ихсэн ажилхан онсон. За тэгээд нөгөө хэрэгжилтийн итгэл бол яг ковидоос өмнөх үеийн манай эдийн засгийн хувьд хэвэн байсан он нь 2018 он багхгүй. Тэгэхээр одоо болтол тэр хэвэн оны төвшөр бол хэрэгжилтийн итгэл хүрээгүй байж байгаа. 6-аас багал төвшөнд байгаа даа. За тэгээд нөгөө ковидынхаа нөхцөл байдлаасаа болж юм уу те өөр бас ман өөр төсөөлсөж болж байгаа. Ерөнхийдөө нэг 20 оны төвшөлт бол баг зэрэг буураа нэг жоохон өсөөл нэг тийм л байгаа. Гэхдээ бол 18 оны одоо ковидын үеийн хэвийн тэр төвшөлт хүрээгүй. Тэгээд эмээс цаашаа одоо ковидын үеийн одоо ийм шинэ хэвийн хэдэн онд ирч юм одоо бас тогтоох. Тэр үед бас манай судалгаач нөгөө апдейт болоод тэгээд датагаа за тэр оноо нэг хивээ оноос нэг бид нар харж байгаа. За энэ одоо бол 18 оноос хойш ковидын дараа хивээ оноо маань энэ байна гэх. Тэгэхээр манай нөгөө хэрэглэгчийн итгэлээ хивээ 100 маань бас нэг ондэр очиад бас тагтах байх. Яг тийм яг өнгөрсөн энэ 2 дугаар үйлдвэрлэлийн судалгаа гарсан бол үйл ялг дуурсан гэж гарсан шүү дээ. Тэгээд өмнөх оны муу үе гэдэг чинь 20 оны 2 дугаар үйлдвэрлэл чинь ковидын үед одоо цохилттай байсан юм тий. Тэрнээсээ нэг үйл ялг буурсан гэсэн байдал таа. Одоо тийм. Гэхдээ 18 оны хэвээс бол бага баг. Утгаар гэсэн үг тийм. Тийм. Уучлаарай. Нөгөө юун дээр сайн нэг алтан цэцэг захирлын хэлээдсэн тэр нөгөө худалдаа авалтын төлөвлөгөө шүү дээ тийм. Тэр бас баг зэрэг буурхаар гарсан. Ирэх 6 сарын хугацаанд бол үйл ялг том худалдаа авалт бол бүлэглэг буурах юм байна гэд. За тэгээд үнийн хувьд бол хараа маш өндөр үнийн төвшин бол нэлээд огцсон өснө гэсэн хүлээлттэй. Ийм хадаа сүүлийн хүн хөдлөл дараалал юу хэрэглэгчэд үнэ бол огцсон юм өснө гэсэн нэлээд өндөр өснө гэсэн хүлээлттэй байна. Аа.
Ер нь үн амар өсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь яг энэ судалгааныхаа үр дүн яг эдийн засгийн одоо бодит үйлдэлүүдийн үр дүндээ ингээд дараа нь харьцуулах боломж гарч байгаа шүү дээ. Тэгэд харьцуулаад үзэхээр одоо эдийн засгийн өсөлт саяны үнч гэдэг юм уу, инфляц гэдэг юм уу, иймэрхүү үзүүлэлтүүдтэй ер нь хэр таардаг бол ер нь хэрэглэгчийн ихтгэл маань өөрөө нөгөө эдийн засгийнхаа нөхцөл байдлаа хэр ингэж одоо нөлөөлж хамаарч явж байна вэ?
Яг саяны энэ дээр бол одоо нөгөө хамгийн сүүлийн нэг судалгаанаас мэдээлэхэд бол манай нэг судалгаанаас 2020 оны 4-р хэвлэлийн судалгаагаар анх одоо энэ инфляцийн хөлөлт өссөн байгаа. Тэр үед чинь инфляц эртнийг доогөр хэлсэн шүү дээ. Тухайн үеийн инфляц нь 3% өдөртэй байсан. Гэтэл манай судалгаанаас ирэх 6 сарын хугацаанд инфляцийн 6 сарын инфляц маань бол 6% орчим байх нь байна гэсэн гээд тийм нэг мэдээллийг бол өгсөн байна. Тэгээд тэр үедээ ч гэсэн бид нар нөгөө инфляцийн хөлөлт өсчихлөө шүү. Мөрхүүдийн дунд тэгээд яг л тухайн үеийн инфляцийн төлөв чинь доо нэг дор төвшөнд байгаа гэдэг. Манай судалгаанаас ингэ өсөх нь гэсэн мэдээлэл бол гарсан. Тэгээд яг саяны одоо зөв хамгийн сүүлийн хэсэг нь бол 7 сар гэж мэдээлэгдсэн баг. Тэгэхээр 7 сарын инфляцийн хөлөлт чинь сая 7% байлаа шүү дээ тий. А 6 сарын инфляцийн төвшөнд бараг 6% ч болоо та. Тэр зэрэг нэг гоо бодит байдлаа хэр нийцж байгааг үгүй манай судалгаанаас 6 сарын дараа 6 орчим хувилбар гэдгийгсэн саяны энэ удаад бол нүлээ одоо нэг гоо их ойрхон атсан байгаа. Мэдээж эн чинь нөгөө урдаас тааж байгаа 6 сарын дараах жилийн дараахыг дандаа таамаглаж явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол нөгөө зөрүү бол гарах үедээ бол гарна. Гэхдээ хандлага нь бол ер нь дандаа одоо яг таардаг, яг нийцдэг байна. Яг тоон дээр очихор жишээ нь бид нар яг 6-ыг 6 гэлээ гэж бол хэлэх арга واخгүй. Яа харахгүй юу гэж хэлсэн бэлээ эрэх 6 сард бол инфляцийн түвшин одоо байгаас нэлээд өсөх нь шүү гэдгийг яг хэлж байгаа бол энэ надаа их сайн индикатор индекс байна л гэж нэг үлгэддэг байгаа. Тэгэхээр тэр талаас нь харах юм бол бид нар одоо сайн хангалттай сайн байна л гэж хэлж байгаа. За ер нь өмнө нь ингээ мэдээлж ирсэн юмудаар эдийн засгийн байдал утгагүй жоохон таарахын болох нь шүү гэд одоо бид нар нэг 6 сарын өмнө бол тэгж анхааруулсан тохиолдлууд бол байгаа. Тэр чинь одоо 13 оны төгсгөл дээр жишээлх юм бол тэр үед эдийн засгийн амар сайн ингээд бүүн болол явж явах үед манай хэрэглэгч итгэлээс унаад хэлсэн баа. Тэгээд бид нар одоо нөгөө хэрэглэгчд ирэх 6 сард болохоор байдал таарахын болох нь шүү гэж ингээд л мэдээлэл яадаг баа. Тэг яг нөгөө ихний үедээ ингээд мэдээлэл хэр хүмүүс нэг эн чинь нөгөө сайн яахгүй одоо нөгөө дөнгөж мэдээлэл за шинэ индекс болохоор бас тэг итгэл төрдгөл байсан баг. Тэгээ нөгөө ойрноос бол ерөнхийдөө ингээд нэг сүүлийн нэг жилмэс гарах хугацаанаас бол бас тал талын байгууллагууд ингээд анхаардаг анзаардаг л болсон байх гэж бид нар хараад байгаа.
Ер нь энэхүү судалгааг ер нь ямар төрлийн шийдвэр гаргалтанд ашиглавал илүү тохиромжтой бол за тэгээ та нар нөгөө хэрэглэгчээ бас ингээд ажилладаг байх ямар төвшний хэрэглэгчэд илүү хэрэглэж гэн одоо бодлого шийдвэр гаргагчид ашиглаж гэн үсэл судлаач ашиглаж гэн үуч гэдэг юм байна.
За яг хоо юу бол судлаачид бол ашиглаж байгаа ялангуяа одоо оюутнууд шиг юм судалгаанд ашигладаг ч юм уу эсвэл судалгааны нөгөө байгууллагуудыг судалгаа хийдэг хүмүүс бас индексийн утгаар үуч бид нар нөгөө динамикаар ингээд аваад юм харах гэсэн тийм шинжилгээ хийх гэсэн өөрөө нэг хийж байгаа судалгаанд ашиглах гэсэн бас тийм юмнууд байдаг. Яг байгууллагуудын хөдөлгөөд тэгвэл бас бизнес эхнээс сонирхоод нөгөө яг тайлан гарангууд биднэрт ингээд мэдээлэл өгөөч гэдэг ингээд бас тийм юмнууд бол байна. Гэхдээ одоо сүүлийн үед л жоохон ингээд юм хандлага илэрч байгаа. Яг өмнөдөө бол өмнө мэдээж ингээд нөгөө анхны тоо дөнгөж юм ихлээл нэг тоо хэлэхэр чинь зэрэг тэр нөгөө бид нар чинь одоо нэг зүгээр мэрэгч төлөвч хүмүүсээс нэг ялгаагүй санагддаг байсан баг. Тэр нөгөө датан цуглаа аргачлалын ингээд нэг яа харахгүй нэг юм аргачлалаар хийгээд байна гэдэг хүмүүс анзаараад нэг мэдээлэл байна гэдэг ихлээрээ сонирхож эхэлж байна. Тэгээд хувийн бизнес эхнэр хувьд бол бас яг хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах зах үедээ нэр одоо биднээс бас өөрөө ингээд нөгөө мэдээлэл аваад тэгээ энийг одоо манад ир тэгвэл яг ийм шийдвэр төр юу гэсэн үг вэ гэсэн бас тийм юмнууд байна. Бас хэрэглээ бол байна. Юу төрийн байгууллагуудын хувьд бол яг одоо нэг хэрэглэгчийн итгэлийн индекс гэдэг нь Монгол банк бол бас өөрсдийнхөө одоо сэтгүүлд бол бас манай энэ индексийг аав мэдээлэл ингээд хүмүүс мэдээлэл өг тийм төлөв байдлын талаар хэрэгтэй мэдээлэл агуулж ингээд бас өөрийнхөө нөгөө тэр чинь тэднээс гардаг сэтгүүлэд гэжтэй тэндээ бол бас манайх өндрийг гарсан үйлрэлт ингээ хагаад оруулаад явдаг тийм юм байгаа. Харилцаанууд бол байгаа.
Харилцааны банкуд бас
тийм
хэрэгтэй байгаа шиг байна.
Тэгэхээр та нар бүр ингээ айгүй тууштай ингээ судалгаа хийж явсны үр дүнд нөгөө нэг тийм хэрэглэгчтэй бас бэлдээд тэгээ одоо ингээ илүү хэрэглэг дадал бас сууж эхэлж байгаа юм тий. Энгийн одоо иргэд ер нь хэр өөртөө одоо энгийн хэрэглээнд ч юм уу эсвэл худалдаа авалтанд ч юм уу шийдвэр гаргалтанд ашигладаг бол бас нэг юм юу байдаг ш нөгөө нэг одоо жишээ нь бензиний үнэ нэмэгдэнэ гэдээ ярчингууд нөгөө барааныхаа үнийг барааны үнэ дагаа нэмэгдчихдэг ш тээ эсвэл хаан шиг өснөө буурна гэх юм бол бас нэг дагаад юм болоод идэг. Тэгэхээр энэ хүн индекс маань нэгэнт ингээд ирээдүг төлөрж байгаа учраас тиймэрхүү одоо байдлаар нөлөөлөх юм уу тийм зөвлөр нь ажиглагдчих байсан болов
уу? Энэ болохоор яг нөгөө юу биш одоо яг чиний хэлж байгаа шиг юм ямар нэгэн спекуляц хийх юм уу тийм байдлаар бол одоо энэ индексийг нөгөө ашигладгуул гэж тийм бол юу хэрэглээ бол ер нь байхгүй. Энэ маань өөрөө нөгөө хүмүүсийн дунд байгаа мэдээллийг хүмүүсийн ихтгэл ямар байгааг бид нар өөрсдөө гаргаж ирж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энд хариу үйл үзүүлэх ямар ч тиймэрхүү угаасаа тэнд байгаа мэдээлэл байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр мэдээллийг бид нар гаргаж тавьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ өснөө үнийн түвшин өсөхнийг харчлаа бол өсөх тийм юу тэр хэдийнэ тэр нь одоо хэрэглэгчдийн нийт масс дотор тэр байгаа мэдээлэл байхгүй. тэрийг бид нар гаргаж ирч байгаа юм. Одоо тэр хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах гэж байгаа тийм эсвэл одоо тэр хувийн байгууллагууд, төр хүмүүс тэгэл төрийн байгууллагууд ч юм уу гаргаж өрчл байгаа байхгүй. Тэрнээс биш энэ маань бол тэнд юм байхгүй бол энэ индекс өрчлөгдөхгүй. Тийм л юм. Тэгэхээр нэг одоо онцлог нь юу вэ гэхээр зэрэг хүмүүсийн дунд байгаа тэр өөрийнхөө орлогоо хараад өөрийн тэр ойрын ирээдүйд өөрийнх нь одоо тэр бизнесийн нөхцөл байдал ямар шүү харагдаж байгаа өөртөө өөрийн ажлынх нь одоо тэр доктортой байдал тий тэрийг өөрөө юу гэж харж байгаа юм орлогоо юу гэж харж байгаа санхүүгийн байдлаа яаж өвлж байгаа юм бид нар гэсэн энэ мэдээллийг бид нар гаргаж ирч байгаа нэг онцлог нь тэгэхээр одоо бид нар нэмэлт юм цоо шинэ мэдээлэл гаргаж тавьж байгаа биш ямар нэг одоо үгийн одоо энэ бол угаасаа байгаа мэдээлэл болохоор энд бол ямар нэг хариулт үүсгэх нь ашиггүй л байдаг бахал та. Одоо нэг хүмүүсийн донд байгаа хүлээлтийг хэлж байгаа болохоор дараах нь бол эдийн засгийн байдал тархан болж исэн тийм юм бол байна. Тэр бол нөгөө хүмүүс юм өөрсдөө өөдөө тэгж байгаадаа биш ерөөсөө л юу хэрнэ тэнд байгаа мэдээллийг бид нэр илрүүлж гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ чухал юм бэ гэхээр зэрэг ойрын үед ийм бай одоо нөгөө эдийн засгийн төлөв байдал ингэж өөрчлөгдөх нь шүү байх шүү гэсэн тэр мэдээллийг бид нэр ил гаргаснараа нийтлэг одоо тэр бизнесийн ч юм уу те хой хүмүүс ч юм уу илүү оновчтой шийдвэр гаргах тухайн тэр нөхцөл байдалд зохицсон шийдвэр гаргахад нь хэрэгтэй мэдээлэл гаргаж өгч байгаа гэж хэлж байна. За жишээлхэд одоо өрхүүдийн хувьд гэхэд энэ яванда одоо ингэдэг нөгөө яг одоо өрхүүд яаж хэрэгжилж байгааг бид нар өөрсдөөсөө өөр хүмүүс дээр хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Тэ нөгөө өөрөө яг үүндээ та хэрэгжилжсэн гэсэн судалгаа авахгүй те. Гэтэл бидний хувьд бол жишээ нь эн чин айгүй чухал мэдээлэл өгдөг. Эдийн засгийн байдал ойрын үед тарах нь болох гэж байгаа би өнөөдөр маш том бодлоо авалт хийхтэй чинь эргэлзсэн шээ тийм үстэй. Яг л эдийн засгийн нийтлэг бай оо төлөв байдал тарах нь болох гэж байгаа би өнөөдөр маш том бодлоо авалт хийвэл тэр бодлоо авалт зээлэр ч юм уу жишээлх нь бодлоо авалт тий одоо ингэ орон сууцны ипотекийн зээлэд нар чинь өөрт нь одоо маш том эрсдэл үүсэх юм байна гэж харна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас жишээлх нь энийг байдал жоохон сайжиртал тийм ээ хоршлуулдаг ч юм уу хүлээдэг ч юм уу ийм одоо нэг юм байна. Тэгэхээр бизнес ихнийг үүдгээд тодорхой одоо бүтээгдэхүүнүүдийнхээ хөдөлთა авалт ч юм уу тийм хөрөнгө оруулалтаа бас хугацааг нь одоо нэг хоршлуулах, наашлуулах гэдэг нэг юмрхүү одоо шийдвэрүүдэд нь хэрэгтэй. За яг төрийн байгууллагууд болохоор бид нар одоо энэнийг өөрсдөө баг нэг мэдээллийн ингээд яг хийж өгдөг ялангуяа төсөн мөсөн юмтай бодлогын үеэр тухайн нөхцөл төл байдал өөрчлөгдөхөөр байх юм бол энэ мэдээлэл өгдөг байгаа. За их өөдрөг байдлаар төсөөлч гэсэн байж адилхан хэрэглэгчийн эдгээр юм гэсэн жоохон таархан байна гэсэн юм уу гаргаж ирж байгаа бол жишээ нь одоо бол одоо юм гэдэг нь энэ төсөөлөл арай жоохон зөрүүтэй байгаа юм байна гэдгийг одоо хардаг л ахал да бид нар ч гэсэн одоо төсөөлөлөөс бол манай одоо хэрэглэгчийн дунд байгаа юм тэгэл арай жоохон өөр юм аа гэдэг нь хэлдэг байгаа. Өмнө нь одоо энэ юм дээр гэхэд одоо хүлээлтэн дээр гэхэд тухайн үед бас яг зарлагыг их нэг мэдүүлэх ч юм уу эсвэл одоо өмнө нь бодлогонд энэ манай хэрэгтэй мэдээлэл өгч байгаа гэсэн хаашин чиглэлийн өөрчлөх вэ? Хэрвээ инфляцийн хүлээлт өндөр байгаа бол чинь нэмэлт хэлэх бодлого бол цагаа олохгүй арай жоохон зөвхөнжгүй байнаа ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр зэрэг бодлогын байгууллагууд бол өөрсдөө яаж одоо нэг хэрэглэх юм бол бас гарч байгаа. Энэ маань бол нөгөө маш том бүлгийн хөдөлთა маш том бүлгийн хүлээлтийн тухай ярьж байгаа учраас энэ бусад одоо өндөр хөлтэй болсоо ч гэсэн тийм болохоор л энд анхаарлаа хандуулж байгаа шүү дээ. 60-70% манад бол яг 60-70% хамгийн ихтэй байдаг нэг хэрэглэгчийн одоо өрхийн хэрэглэлийн зарлага маань Америкт бол жишээлбэл 70 орчим гэдэг. Тэгэхээр чи зэрэг тийм том одоо нөгөө зах зээл тийм том бүлэг хөдөлთა авахчид өөртөө нөө эдийн засгийг юу гэж харж байгаа юм нөөрэ эдийн засгийн ойрын үеийн төлөв байдал ямар байх вэ гэдэг талаар маш том мэдээлэл өгч байна гэсэн үг л тийм.
Тэгэхээр яг одоо байгаа хэрэглэгчийн одоо шийдвэр гаргах тэр итгэлийг нь яг ингээд бодлоор хэмжээд гаргаад ирж байна гэсэн үг юм тийм. Ер нь судалгаа маань яг тогтмол хугацаанд танилцуулагдаж байгаа юу? Улирал болгон гарахтаа яг одоо дараа үйлчилгээ тедэнд ч гэдэг юм уу тийм тогтмол хугацаа байдаг болов уу?
За юу бол бид нэр яг энэ дээр одооноос л яг анхаарч эхлэх гэж байна. Яг нь тогтмол гэж хэлэхэд бол бас яг одоохонд бол жахан хэцүү. За жишээ юм бол одоо 9-3 үйлрэл ялангуяа 3-4 1-р үйлрэл бол харьцангуй яг тогтмол тухайн дараа сарынхаа нэг дундуур бол ер нь мэдээлэгдэж явдаг. Харин хоёрдугаар үйлдвэрлэх маань нөгөө бид нар бас хэрэглэгчтэй бодоод нөгөө наадам бид нар гэдэг ингээд тэр байдлаас нь болоод арай жоохон анхаарал нөгөө эдийн засагт ажил үйлстэй анхаарах хүмүүсийн мэдээлэл зүгээр болоод бас нэг жоохон хугацааны өөрчлөлт үүдэг тал байсан. Тэгээ одоо болохоор зорилгоуд юу гэхээр бүр тодорхой өдөр яг нэг статистикийн хороонд шинэ тавсан өдрийн яг мэдээлэл яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм байх нь байх зорилгоо одооноос тавиад ингээд явж байгаа. Тэр цаашдаа бол яг тавсан өдрийн мэдээлэл бол гардаг болно.
Одоо судалгаа маань ингээд олон нийтэд нээлттэй танилцуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол танай байгууллагын зүгээс ингээд нийгмийн харилцааны хүрээнд хийж байгаа судалгаа гэж харагдаад байгаа хгүй юу? Ингээд ямар ч үн төлбөргүйгээр нээлттэй танилцуулагдчих байгаа. Энэ тал дээр ер нь яг ийм төрлийн судалгаа хийх судалгааны байгууллагын хувьд хэр ачаал болдог вэ?
Юу бол яг үнэндээ одоо нөгөө яг нийгмийн харилцаа гэдэг уул яг тийм нөгөө өөрсдөө бас тэгж үл нөгөө зорилго тавьж ингээгүй ч гэсэн уг ажил нь ийм л болчиход байна. Тэгээд анхнаасаа нөгөө индекс маань өөрөө олон нийтэд ингээд танилцуулагдаад явчихсан. Тэгээд бид нар ч гэсэн нөгөө тасдуулахгүй байхын төлөөг ингээд ажиллаад яваад исэн. Тэгээд тэгэл нөгөө хүмүүст энэ нэг мэдээлэл ин гаргаад өгч юмсан тий болго боловсруулагчдад бас хэрэгтэй мэдээлэл өгөх юмсан. Ялангуяа нөгөө бид нар манай одоо юуны компани судлаач чинь ерөнхийдөө макро чиглэлийн хүмүүс тэгээ нөгөө макро эдийн засгийн чиглэлийн хүмүүс болохоор ийм мэдээлэл маш их ач холбогдлоо. Ялангуяа макро бодлогонд бол маш чухал мэдээлэл гэж өөрсдөө ач холбогдол өгдөг болохоор нэг бол бас нэг талаас мэрэгжлийн одоо үүднээс ич гэдэг юм уу ингээд тасалдахгүй гээд хоёрдугаарт манай судлаачид бас нөгөө тоон өвдөлтөд маш их ажилтдаг хүмүүс. Тийм учраас бол нөгөө тоон өвдлийн тасралтгүй байдлаа аргачлалын тасралтгүй байдал одоо тууштай байдал гэх ийм юмд бол маш их ач холбогдол өгдөг. Тэгээ энэ талаас нь болохоор одоо мэрэгжлийн үүднээс энэ мэдээлэл бол яг ингээд өгөөд яваад исэн. Тэгээд тууштай одоо олон жил явсан эцэс ингээд хүмүүс бас хэрэглээсээ л гэж боддог байсан. Хамгийн гол нь хүмүүс хэрэглээсээ бид нар ингээд гаргаад өгч юм те. Тэгээд тэрийг бол хэрэглээсээ гэд энэ бол мэдээж зардалтай яа гэхээр эн чинь зөвхөн одоо нөө ямар хүрээг хамарсан ямар хугацааны давтамжтай хийгддгөө гэдгээс харахад та бүгдэд бол зардалнаа л хүмүүс таах тийм чинь удирдлагын дутмыг хичнээн үрхийг хандуулад тэгээ улсын хэмжээнд ингээд дээр нь энэ болгоны чинь шинжилгээ тайлан гэл ингээд энэ бүх ажлыг бид хэрэг одоо хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг зардлын хувьд бол мэдээч бас мэдэгдэхүйц юм зардалтай бас судалгаа л да. Гэхдээ одоо нэг талаас бол энэ маань олон нийтэд хэрэгтэй одоо мэдээллийг өгч байгаа. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө тийм нэг шийдвэрээ хүн болгон ингээд яг тэр зөв мэдээлэл дээр тийм ээ үнэн бодтой мэдээлэлээр суурилж шийдвэрээ гаргах юм бол эдийн засагт ч гэсэн нөгөө шийдвэр сонголтууд маань бас одоо байгаа нөөцтэйгээ их зохицсон тийм ээ юм онцтой одоо шийдвэр сонголтууд байх болоо гэж одоо үздэг үүднээс бол энийг бол мэдээлэл ингээд явах юм аа. Зардлын үн бол мэдээж байгаа. Тэгээд яг хав өөрсдийн одоо нөгөө бусад үйл ажиллагаанаас л энийг одоо санхүүжүүлэл явдаг да.
Ер нь нөгөө нэг судалгааг яг хаанаас хэрхэн авч болох талаар дурдаад төгсөл зүгээр юм уу? Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг бүр нөгөө анх хийж эхэлсэн 2009 оноос эхлээд ийм нэгцэн ийм өгдлийн санал бас нэлттэй байдаг болов уу энэ талаар?
Судалгааны нөгөө өдөрлөгийн тайлан болвол NRCC.CGMN гэдэг манай компани сайтнаас тоо мэдээлэл гэдгээр авах боломжтой PDF-ээр бид байршуулад явж байгаа. За тийм бас NRCC-ийн нөө Facebook хуудсан дээр бас тоо бүрэн тэр тавьсан дараа бид нэр тавиад яваад байгаа. За тийм тэр сүүлийн 3 үйлдэл хийсэн ковидын үйлдэлтэй бас тусдын тэр тайлбар тавиад ингэ явж байгаа. А мэдээллийн санг зүгээр ийм тийсийн 3 бүрэлдэхүүнийг л одоогоор бид нарт нээлттэй асан. Бусад сангийн хувьд бол одоохондоо динамик таа сан өглөө цуглуулж байгаад яг эрэлттэй харж байгаа ямар байдлаар өгөх вэ яах вэ гэдгийг бол чийдэндээ яг одоохондоо энэ 3 бүрэлдэхүүн чинь энэ тийсэн шүү дээ хэрэглэгчийн итгэл үнэлсэн. Тэрний маань яг 3 үндсэн үзүүлэлтээр бид нар өгөөд явж байгаа хүмүүсийн нэг хүсэлтээр тийм нэгтэй тийм нэг хүсэлт өгөөл тэгээл нэг өгөөл явж байгаа л да.
За тэгвэл манай сонсогчид энэ судалгааны талаар сонирхвол
NRCC-ийн имейл сайт болон NRCC-ийн Facebook-ээр холбогдох боломжтой юм байна. Ер нь Монгол улсад яг энэ судалгааны салбарын хөгжил та бүхний бодлоор ямар хөө төвшөнд байна? Яг нөө судалгааны үнэлэмж яг ямар хөө байна? Энэ талаар цөмөрөө ярилцвал.
За, судалгааны салбарын хөгжлийн хувьд гэвэл яг хөө судалгааны салбар маань ер нь судалгаа маань бол одоо энэ эдийн засгийн өсөлтийн бол хамгийн гол тодорхойлогч одоо нэг нөлөөлөгч чинь зүйл юм байла юм байна гэдэг нь макро эдийн засгийн өсөлтийн чиглэлийн судалгаанууд бол эдийн одоо нэг батгаан бодлогыг гаргаад тавьчихсан. Тэгэхээр манай улс ч гэсэн өнөөдөр хурдцтай өснө гэвэл судалгаа бол яах аргагүй одоо шууд түүний одоо хэр хурдан өсөх вэ гэдгийг тодорхойлох юм болчаад байна л да хүчин зүйл. Тийм болохоор ач холбогдол их хөгжээ. Энэ нь бол үнэхээр бас цаашаа гоштой байна. Одоо төрийн байгууллагуудын брэнд ч гэсэн тэр уян байгууллагуудын брэнд ч гэсэн тэр судалгаа хэрэгтэй гэдгийг бол эхний ээлжинд одоо дор бүрний хөлен зөвшөөрч. За гэхдээ яг саяны таны одоо хэлсэнчлэн судалгааны нэгдүгээр үнц нь одоо ямар байна вэ? Тэмээ судалгаа хийх чадвар ямар байна вэ гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр судалгаа маань өөрөө бас тодорхой одоо юм хүмүүн капиталыг шаарддаг. Тодорхойч гэж тийм маш их хүмүүн капитал шаарддаг юм салбар шүү дээ. Тэгэхээр бусад одоо салбараас онцлог ялгаатай нэгэр хүн хүний одоо тэр боловсрал, хүний туршлага, судалгааны одоо тэр судалгаа хийж хөрмөлсөн туршлага бол хамгийн чухал хүчин зүйл нь байдаг байгаа. Тэгээд энэ талаас бол мэдээж нь өндөр боловсралтай одоо нэг бэлтгэгдсэн юм судлаачид бол цаашдаа судалгаа хэр одоо өндөр төвшин судалгаа хийх үедээ шууд тодорхойлох хүчин зүйл нь болдог байгаа. Тэгэхээр энэ талаас бол манад ахис дэвшил одоо дөнгөж гараад л явж дээ те хүмүүс бэлтгэгдэж дээ бас тийм хүмүүс ирж дээ. Гэхдээ би энийг бол миний бодлоор бол би одоо нэг юм ихтэй шатлалтай байна л гэж хэлмээр байна. Энэ талаас чадвархан хувьд бол бид нэр маш одоо хомс юм төвшөндэй байна. Гэхдээ яг хэрэг хандлага байна тийм хүмүүс улам бүр бэлтгэгдээд одоо ирэх юм ирээд тэ тэндээ үлдэх юм үлдээд гээд ингээл явж байна. Аа тийм учраас нөгөө судалгааны чанарыг тодорхойлох юм чи өөрөө судалгааны судалгаа хийх чадвартай одоо баг судлаачд бол байх хэрэгтэй. Тэр судалгааг хийдэг арга зүй бүрэн эзэмшсэн тийм ээ. Зөвхөн одоо нэг сонссон хүмүүс бас хангалтгүй юм байна. Яа тэр энэ маань миний хувьд бол одоо тийм ингээд бас нэлээд олон жил ингээд юм ажилтны эцэст нэг жоохон ингэ нэг заа нэг зарим аргачлалыг бол тийм нэг ойлгодог хэрэгэлдэг юм төвшнрүүл одоо очиж штэ. Тэгэхээр чинь энэ маань өөрөө нөгөө явн одоо ингэж хийсний хэрэгээр дадлагжих гэдэг шиг хийсний хэрэгээр туршлага хөрөнгөлөх замаар бас судалгаа чинь тэр чадах нэг чухал юм гэм. Тэгэхээр нөгөө онлайн хувьд бид нар ингээл хараал за одоо нөгөө юг тракторыг бол ингэж барьдаг юм аа тий тэндээ одоо нөгөө жолоодлогон байдаг юм аа эднэргээл харчаад яг жолоо барьж чад шал өөрсдөө тий судалгаач гэсэн бас л яг адилхан байдаг юм байна. Яг л тэр аргачлаа хэрэглээд тий хийгээд явчих тий ч бас маш их хэмжээний мэдлэг туршлага цуглуулдаг. Тэгэхээр яг тэр талаас харах юм бол бас манай энэ усад нөгөө судалгаачид маань яг л энэ замаар одоо ингэж нэг туршлагажаал явж ах шиг байна тий бүгдээ ингэж нөгөө сүүлийн одоо энэ 10 жил ч юм уу бүгд л бас нэг өөр өөрсдийнхөө хүрээ хүрээндээ ингэ судалгааныхаа аргачлалыг эзэмшээл тэрийг одоо хэрэгэлдэг болоод өшөө цааш нь бүр хөгжүүлдэг болох төвшөнд очих байхaltaа. Тэгэхээр нөгөө чадах баг үед судалгааны чанар муу болох тийм бол эрсдэлтэй. Тэгэхээр чадах муутай судалгааны арга зүй гэдэг одоо нөгөө бүрэн эзэмшээгүй ч юм уу те. Одоо өнөөдөр ингээл бас судлаачдын донд ингэ байж хад санамсргүй төврийн одоо нэг аргачлал яагаад хэрэгжих ёстой юм бэ гэдэг дээр санал зөрөлтөө ингээд байж л байгаа байхгүй. Гэтэл энэ чинь стандарт шүү дээ. Хэрвээ ямар нэгэн хүн одоо их олонлогийг төлөөлсөн дүн ч юм уу төлөөлсөн одоо тийм мэдээлэл хэлэх гэж л байгаа бол энэ чинь алтан стандарт байхгүй. Угаас тэгтлээ яг хөөр ингээд бидний дунд чинь бас ингээд мэрэгчл нэгтнүүдний манд дунд энэ дээр ингээд маргаантай яагаад яг тийм нэг тодорхой сонирхсан хүмүүсээсээ зорж очиод асууж болохгүй юм бэ гэх юм. Энэ чинь цаана ингээд техник маш өндөр ингээд нэг техник хэрэгж байгаа хэрэг. Яагаад болохгүй вэ гэдгийг ингээд нотлоход чинь. Тэгэхээр бас тэр хэмжээгээр тийм хэмжээний нэг одоо сургалт тий тэгэл туршлага гэдэг нь ингээд их хэрэгтэй байт юм байна. Тэгээ энэ талаас нь Миний хувьд бол их өөдрөгөр харж байгаа. Яа тэгэхээр өнөөдөр бол манай Монголд бол ач холбогдлыг ойлгож гсэн. Эхнээсээ ингээм хүмүүс бас тэг туршлагачаад ингээд судалгаа нэлээд хэдэн жил ингээд хийчихсэн юм арга зүйтэй ингээд болол явж байна. Тэгсэн ч гэсэн одоо хөгжлийн хувьд нэлээд одоо юм юу байгаа учраас нөгөө одоо анхан шатанд байгаа учраас бол судалгааны чанарын ялгаа бол асар их гэж хэлэгддэг л да. Тэг энэ нь бас нөгөө таархан судалгаа нь өөрөө судалгааны арга зүйн нэр хүндийг унгах тий судалгаа ач холбогдлыг унгах бас нэг тийм нөлөө авчраад байна уу гэх тэн дээр жоохон сэтгэл зовж явдаг. Ягаад гэвэл судалгаагүйгээр өнөөдөр бид нөндөр хурдтай өсөлтийн тухай ярих ямар ч боломжгүй. Энэ нь бүр бусад улсын практикээр нотлогдчихсан зүйл. Гэтэл ингээд энэ одоо таарахын юм хариуцлагагүй юм үү те одоо юу гэдэг нэг юм арга зүй ач холбогдол өгдөггүй судалгааг жинхэнэ утгаар нь одоо ойлгохгүй хүмүүс ингээд хийж явж байгаа. Тэгээ ингээд нөгөө хийдэг хийсэн судалгаануудын ач холбогдлыг давхар ингээд унгаагаад байгаа бас энэ чинь нөгөө манай улсын хөгжлөл тэр хэмжээгээр бас нэг жоохон хаашаа ухарсчих ч юм уу эсвэл урагшаа алхахад хүндрэлтэй тий удаашрах ч юм уу ийм нөлөөтэй байдаг гэж харддаг та.
Тийм судалгааны чанар
яг энэ дээр сая алхам зөвшөөрлөө судалгааны чадвах гэж ярьж штэ тий. Тэр дээр бас нэг юм юм хэлэхэд нөгөө судалгааны чадвахыг ер нь яаж хинчхийн гэдэг юм бодтой хинжих үзүүлэлтүүд юу яж болох вэ бодё л та. Тэгэхээр тэн дээр бол ингээд зөвхөн нөгөө нэг тухайн салбараараа тэр хүмүүс маань ингээд магистр докторийн зэрэгтэй бас гадна тэр нөгөө олон улсын сэтгүүлүүдэд хэвлүүлсэн бүтээл ингээд судалгааны хамт бүтээл хэвлэгдсэн байх чинь тэднэр бол айгүй том юм нөгөө айгүй тодорхой шалгуур үзүүлэлт тахгүй юу ингээд чадвах юм. Тэр судлаач болоод айгүй үнэхээр яг судалгаа ингээд тэр нөгөө үндэнгийн хяналттай тийм рангт орчихсон тийм сэтгэлүүд хөвлөгдсөн байна гэдэг бол бас нэг юм судлаачийн нөгөө нэг чадхыг өдтөөр хэмжиж харуулсан. Тэгэхээр тийм манай нөгөө одоо юм судалгааг хэрэглэх гэж байгаа хүмүүс жишээ нь судлаачийн одоо чадхыг нэр яаж мэдэх вэ гэдгээр тийм нөгөө нэг тухайн салбарынхаа нөгөө мэрэгжлийн сэтгүүлүүдэд тэр судлаачийн бүтээл хөвлөгдсөн үгүй юм гэдгээр нь бас харах боломжтой гэдэг. Тэр нь бол одоо манай одоо засгийн газраас ч юм уу Монголын сэтгэл биш шүү дээ. Тэр чинь олон улсын одоо төвшөнд ээлх хүн ингээл Google-ээр шалгаал харчих боломжтой. Тийм баггүй. Тэгээд жишээ манай салбарын хувьд бол Repeak гэдэг ийм нэг сайтн дээр ингээд энэ зөгийн байгууллагуудыг судлаачдыг ингээд нөгөө тэр байдлаар ингээд эрэмбэлчихсэн. Тийм юм байдаг. Тэр нэг тиймэрхүү бас нэмэлт одоо мэдээлэл болох тийм юу байгаа байхгүй. Тэгэхээр Altax шилжээд байгаа алтан цэцгэрлээ хэлээд байгаа юм. Тэр чадах гэдэг юм яаж хинчих юм бэ гэдэг дээр бас тийм нөгөө шалгах боломжтой тийм зүйл байхгүй. Тэр одоо үнэхээр мундаг чадахтай тэр бүтээл хэвлэгцэн хүн гэдэг бол айгүй сайн одоо тэр яг судалгааны хаарч маш сайн эзэмшсэн байна гэдэг нэг том юм шалгуур үзүүлэлт. Тэр
тийм нөгөө манай бидний хийж байгаа судалгаа илүү чанартай байх тусмал хэрэглэгчэд илүү ашиглах болно. Тэр үднээсээс яг нэг судалгааны салбар илүү хөгжөхлөө хальтаа. Тэгээд нөгөө бас нөгөө талаас нөгөө хэрэглэгчт мань өөртөө бас нөгөө давхар ингэж судалгаа ийм ач холбогдолтой шүү нөгөөдөл өвдлийн шинжилгээ бид нар чинь аягүй ач холбогдолтой шүү гэдэг нэг тийм ойлголт бас одооноос дараа эхэлж байгаа юм болов гэж харагдаад ялангуяа энэ нээлттэй өвдөл гэж ярих болсон энэ технологийн хөгжлөлтэй холбоотой юм өвдлүүд аягүй нээлттэй ийм хэмжээний өвдөл бий болсон ч гэдэг ч юм уу иймэрхүү шалтгаанаар илүү эргэлттэй болсон юм болов гэж бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол судалгааны салбар хөгжих нь угаасаа тодорхой байх. Гэхдээ бидэнд олвол маш их хийгдэх анхаарах зүйлүүд байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тухайлах юм бол судлаачид бид нар чинь ингээд судалгаа хийчээд тэгээд нөгөө нэг олон нийтэд яг хүргэх тал дээр ингээд нэг жоохон хүндрэл үүсээд идэв шүү дээ. Яг нөгөө нэг илүү юм олон өргөн хүрээний хүмүүст яаж судалгааныхаа үр дүн хүргэх вэ гэд бидний зарим судалгаа зөвхөн л нөгөө салбар дотроо ингээд үлдчихэд идэв. Тэг нөгөө мэрэгжлийн хэдэн хүмүүс мэл хоорондоо ингээд ярилцаад идэв. Тэнгүүд нөгөө яг энгийн хүнд салбарын бос хүнд яаж энэ судалгаагаа ингэж айгүй ойлгомжтой мөртлөө нэг тийм илүү сонирхолтой байдлаар яаж хөрвөх вэ гэдэг нэг том асуудал дандаа л тулгаад идэг. Энэ тал дээр ер нь танайхан гэж яг нэг талаасаа бизнесийн байгууллага шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ер нь яаж ажиллавал зүгээр юм шиг ер нь ийм ингээд ажиллаад ажиллаж байгаа хэвчээ ер нь юу анзаарэгдэж байна энэ тал дээр.
За өөртөө маш сонирхолтой асуулт. Маш бас асуусан дэх баяртай байна яг ингэж асуусан. Яг тэгэхээр бид нар нөгөө судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ одоо тэгээ бид нар хийх нь яг хуу тэр нэг юм хийгээд байдаг. Тэгтэл тэрийг ингээд хэрэгтэй гэдгийг нь яаж хэрэглэх гэдгийг нь яаж хүнд хүргэх вэ гэдэг бол одоо манай байгууллагын хувьд бол яг одоо ингээд өнөөдөр санаа зовж байгаа тавьж эхэлж байгаа асуудал. Тэгэхээр яг л шинэлэг дөнгөж бид нар бас санаа тавьж байгаа. Тэгээд нэг одоо бидний одоогор төлөвлөлөд явж байгаа нь юу ихэр зэрэг нөгөө хийц өөрсдийнхөө одоо нөгөө хийж байгаа судалгаануудыг ин олон нийтэд одоо энгийн үг хэллэхээр тэгээ маш сонирхолтой байдлаар ингээд нөгөө хүргээ гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нь бол нөгөө яг хуу өөрсдийнхөө юугаараа дамжуулаад нөгөө компанийнхаа захин мууц фэйсбүүкээр дамжуулаад энэ хэлбэршүүлсэн одоо нийтлэл маягийн хэлбэрт оруулаад маш богинохон тэгээ хамгийн гол юм нэг агуулчихсан гол мессеж нь агуулсан тийм хэлбэршүүлсэн нийтлүүд гаргая гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг анхнаас нь гаргаад ирэхээр бас танайхан сонирхоод харна үсттэй. За тэгээд мэдээж нөгөө явандаа бас сайжраад явах. Энэ бол бас бидний нөгөө олон улсад хийж байгаа судалгаанууд ялангуяа экономикийн салбарт бас энэ маань бол их нэг ач холбогдол өгч сүүлийн үед ингээд өндөр ач холбогдол өгч байгаа зөвлөлтэй энд их ингээд эдийн засгийн шинжлэх ухааныхаа брэндээр бид нар юм хийгээд байна. Тэгэхээр яаж ширээ олон нийтэд хүргэх юм? Яаж хэрэглүүлэх юм бэ? Тэгээд тухайлбал одоо Америкийн эдийн засгийн холбооноос гэхэд бол яг ингээд айгүй юм сонирхолтой одоо эмпирикийн судалгааны ажлуудыг юм хэлбэршүүлсэн нийтлэл маягаар бол ингээд хүргэдэг болчиход байгаа. Тэгээд тэндээс бас бид нар ингээд өөрсдөө эдийн засгчид болохоор бас тэнд их анхаарал тавьж байгаа. Тэгээд тэнд гарч байгаа хандлагуудыг хараад одоо бас өөрсдөө энэ дээр нэг нэг тийм ажил төлөвлөлөд явж байгаа. Ерөөсөө нөгөө хийгдсэн юм академик судалгаагаа тийм хэлбэршүүлсэн нийтлэл болгож хүргэх. Тэгээд энэний чинь нөгөө давуу тал нь юу гэхээр одоо бас нэг судлаачтай хүнд нэг юу байгаад байгаа шиг байна. Нөгөө судалгаагаа ингээд яг өөрийнхөө харгачлаар яг тэр нь одоо ингээд шинжлэх ухааны одоо юм даацтай тийм судалгаа хийчихээр тэрний хүмүүс ойлгохгүй гэж бас бодсондоо юм хэлбэр нэг юм болгож тийм ингээд нэг юм ингийн хүмүүс сайн ойлгохгүй бас мэдрэлийн хүрээнд болохоор жоохон стандарт гологдоод тийм нэг ихэрхэн юм бас олчаад байх шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хэлбэршүүлсэн нийтлэл юм бол давуу тал нь юу гэхээр өөрөө тэр уг нөгөө даацтай судалгаа байна. Тэр судалгааг хэлбэр болгоод хүмүүст мэдээлээд мэдрэлийн ч юм уу сонирхсан одоо бусад салбарын хүмүүс харуул цаана нь яг аргачлалаараа хийгдчихсэн судалгаа мэж байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол айгүй нэг одоо жинхэнэ утгаараа бол тэр хүмүүст мэдээлэл өргөх хэлбэр юм байна гэж бодож хараад тэгээ ийм ажлыг бол одоо төлөвлөлөд хийгээд эхлэхээр юм байна чи.
Хэвээ сонирхолтой юм байна. Тэгээ бас та нарын энэ хэлбэршүүлсэн нийтлэлийг хүлээ. Яг үнэ нөгөө судлаач чинь яг нөгөө өөрийнхөө нөгөө илүү академик үг хэллэгээ ашиглаад ер нь судалгааны бүтээлч угаасаа л тийх ёстой юм чинь. Тэгээ нөгөө аргачлаа ингээд тайлбарлаад бичгтэй ч гэсэн хийдэг. Тэгэхээр нөгөө салбарын бус хүн ойлгохо шууд амар уйтгартай юм шиг санагдал ингээд орчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр хэлбэршүүлсэн нийтлэл гээд энэ айгүй сонирхолтой санагдчихээн. Манай тунгаахын хөгжлийн урлангаас болохоор энэ өнгөлийн нүслэл гэдэг тал руу ер нь анх байгуулагдах тооч гэсэн нөгөө илүү энэ тал руу жоохон ажиллаагээд тэгээд нөгөө судлаач, дизайнер, тэнгүүтлээ, программист гэсэн энэ гурван талыг ингэж нийлүүлсэн байдлаар одоо судлаач хүмүүс судалгаанд анхаараа судалгаа хийчихлээ. Тэнгүүт нь тэрийг нь одоо график дүрслэлийн хувь яаж илүү одоо өнгө тэр дизайны шилэн ямар хог гэдэг дизайны талаас нь тэнгүүтлээ тэрийг илүү интерактив болгодог ч юм уу эсвэл өгөгдлийн цан байдлаар одоо онлайн байршуулдаг ч юм уу тэр талаас нь программист альтигийн хүмүүс ажилладаг ч юм уу нэг юм баг болж ажиллуулт нэг тийм айгүй гоё бүтээл гарах юм шиг ер нь нэг тийм одоо юутай яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо яг судлаач хүн өөрөө ингэж нөгөө нэг гоё дизайнтай хий, дээрэс нь юм гоё нийтлэл олохыг гүйцэтгэн бас нэг нэмэлт чадвар шаардаад одоо гоё бичдэг нэг тийм гоё сэтгүүлчийг бичдэг ч юм уу эсвэл нэг тийм гоё өнгө мөнгөний зохицлыг ингэ гаргацдаг нэг тийм давхар чадвар шаардаад тэнгүүт чинь хүн болгоо тийм чадах байх боломжгүй. Тэнгүүд арай л багийн ажиллагаа юм шиг бас харагдаад байгаа хгүй юу. Тэгэхээр бид нар болохоор өгдлийн төсөл талаас нэг жоохон ер нь анхаарал явах талаас нь ажиллах сонирхолтой байгаа. Тэгээ бас танай хэрэглэгчийн ихтгэлийн индекс нэг нээлттэй судалгаа учраас бид нар бас танай судалгааны ингээд гол үр дүнгуудыг ашиглаад бас өгдлийн төсөл хийх боломжтой ах гэж бодож байна. Тэгээд энэ тал дээр бас ингээд ерөнхийдөө энэ подкастаараа дамжуулаад энэ талаар ер нь яриад явж байгаа. Танах дээр бас нөгөө сургалтууд хийж байгаа шүү дээ. Энэ сургалтуудынхаа тухай бас хүмүүст мэдээлэл өгвөл.
Сургалтуудын хувьд бол манайх яг одоогор нөгөө бэлэн одоо юм хөтөлбөртөө явагдчихсан юм сургалтуудаас л хэлээдээ тий. Бид нар бас яг ойрын үед ингээд бас өөр эрэлттэй гэж магадгүй гэсэн юм сургалтын юмнууд дээр бас ажиллах гээл байж байна. Яг одоогор бол манад төр судалгааны аргачлалын судалгаа юу сургалтаага. Тэр зэрэг яг төр судалгааны дизайныг яаж гаргадаг юм, ямар ямар аргачлалууд байдгийг, ямар одоо нөгөө нөхцөлд, ямар одоо нөгөө их олонлогийн хувьд одоо ямар аргачлалаар хийх нь тийм үр дүнтэй юм. Яагаад тэр аргачлал нь тохиромжтой вэ гэдэг ингээд ийм одоо сургалтууд байна. За сургалт байна. За нөгөө сургалт нь болохоор нөлөөллийн үнэлгээний аргачлалын бас сургалт байгаа. Тэгээ энэ сургалтын хувьд бол яг хаа бид нар энэ яг өмнө нь бэлэн байгаа нөгөө сургалтын хөтөлбөр нь жоохон агшин төвчний хөтөлбөр байгаа даа. Тэгээ энийг жоохон бас яг өнөөгийн нөхцөлд хүмүүст яг хэрэгцээтэй байгаа арга дээр нь одоо суурилсан байдлаар модулийн жоохон өөрчлөх юм ажил бол хийж явж байна. За нөгөө сургалт нь болохоор статагийн сургалтууд аа тоон хөдөл төр ажилтдаг тийм ээ. Ялангуяа микро датан дээр ажилтдаг хүмүүсийн хувьд бол статаг одоо нэг хэрэгжүүлэх юм шаардлага хэрэгцээ гэдэг. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо бас сургалт бол байгаа.
Яг нөгөө судалгааны салбартаа сургалтууд аягүй ховор байдаг шүү дээ. Энэ академик сургалтаас гадна одоо нөгөө нэг ялангуяа нөгөө маркетингийн судалгаанууд бол Монголд аягүй ер нь бол гайгүй хийгддэг шүү дээ. Тэнгүү тэндээр ажиллаж байгаа судлаач эсвэл оюутан хүүхдүүд ч юм уу юм нэмэлт байдлаар сургалт авах хэрэгцээ ер нь байгаад идэг юм шиг тэгсэн мөртлөө яг юм мэрэгжлийн түвшний тийм сургалт бол ховор өгдөг юм шиг санагддаг. Тэгээ бас танай сургалтууд айгүй ач холбогдолтой юм гоё сургалтууд санагддаг. Ер нь хэрэглэгчийн ихтгэлийн индексээс гадна танайх ямар судалгаанууд дээр ажилладаг вэ? Өөр одоо захиалгын судалгаанууд хийдэг ахын талаар
яг манайхаас бол одоо нөгөө өөрсдийн нөгөө хийдэг судалгааны хүрээнээсээ гэвэл одоо хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаанууд дээр бид нар их ажилладаг. За яг бидний одоо нөгөө эрдмийн судалгаа гэх юм уу академик судалгаа бол хөдөлмөрийн зах зээлтэй холбоотой судалгаанууд байгаа. За энэ дээр тэр дундаа болохоор нөгөө бодлогын нөлөөллийн үнэлгээний одоо хоёрч том судалгааг бол бид нар хийчихэд байгаа. За энэ нь бол нэг одоо юм нь бол судалгаа нь бол богино хугацаанд мэрэгшил олгох сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх энэ улсын хэмжээнд хэрэгждэг нэгэн томоохон хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энийг бол бид нэр үнэлгээгээр хийсэн. Тэгээ үнэлгээ хийсэн ажил маань болохоор одоо утгагүй World Bank Economic Review-д бол хэвлэгдэх гэж байгаа. Тэр энэ маань бас одоо хөрслийн салбар юм бол одоо нэгэн сайн топ сэтгүүлүүдийн нэгэнд бол хэвлэгдэх болсон бас их баяртай байгаа. За нөгөө нэг үнэлгээ нь болохоор энэ цэцэрлэгийн үн төлбөргүй нэг цэцэрлэгийн хөтөлбөр яаж тоо манай улсын. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн яг ээжийн ажил эрхлэлтэнд үзүүлж байгаа нөлөө, ер нь эцэг эхийн ажил эрхлэлтэнд үзүүлж байгаа нөлөөг бол үнэлсэн бас энэ судалгаагаа. Тэгээд өнгөрсөн жил бид нэр энэ судалгааныхаа тухай болгоо судалгааны баг маань ингээд тайлан юугаа бол тавьсан байгаа. За мөсийн одоо нөгөө судлаач багш нарын юм баг энийг бол хийсэн. За манай компаниас болохоор одоо соёлын багш битүү өрөглөг энэ судалгаан дээр ажилласан. Мөн одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол ер нь бол нэлээд хэдэн тооны судалгаа хийсэн байгаа. За хүйсийн ялгаатай байдлын тухай бас судалгааг бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг хөдөлмөрийн зах зээл дээр нэлээд бас анхаарал татдаг асуудал маань бол цалингийн хүйс эрх ялгаатай байдал гэдэг нэр хэрэгтэй нэгт хүмүүсийн цалин дэм ялгаагаар өсчихсэн. Тэгээ энийг одоо яаж энэ ялгаатай байдлыг одоо юунаас болоод байгаа мб гэх юм үлдэх юм асуудал бол яг сүүлийн үед хийгдсэн асуудал бас юм ажлын бас одоо ингээ хийгдээд явж байгаа асуудал соёлын багш болсон нөгөө судалгаануудаас дуртал зүгээр ах тийм
нөгөө авилгалтай авилгал орлогын тэгш орлого барьсан ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэдэг тийм чиглэлийн асуудалга хийгдсэн байгаа. Нөгөө судлаачдын манай компани одоо судлаачдын судалгаа гэхээр тийм хөшөө нэмж хэлэхээр ер нь олон төрлийн судалгаа хийдэг ийм судлаачд байгаа л да. За тэгээд миний хувьд бол тийм тэгээд бас бичил санхүүгийн орлого барьсан үзүүлэх юм лөө гэдээ ийм судалгаанууд хийсэн. За мөн өөр бас одоо Эрдэнэ Атгээд судлаач байгаа. Манай компанид хамтарч ажилладаг хамтрагч судлаач. За энэ хүн болохоор эрсдлийн шинжилгээ, тэгээд түүхий манай эдийн засгийн түүхий дэс их хамааралтай эдийн засаг дээр түүхий эдийн өмний судалгаа, тэгээд прогноз хийх. За тэгээд ийм шатрууны үнэтэй холбоотой судалгаа эднэр хийдэг.
За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн бидний төлөвлөсөн цаг маань өндөрлөж байна. Тэгээд манай ярилцлагын одоо урилгыг бүлээн авч оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
Ингээд өнөөдрийн маань подкастын дугаар өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид нар хэрэглэгчийн ихтгэлийн индексийн тухай Inar CC компани гүйцэтгэх захирал доктор Алтан Цэцэг, мөн Inar CC компани судлаач доктор Сойлман нартай ярилцлаа. Тэгээ та бүхэн энэхүү судалгааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Inar CC-ийн имейл болон Inar CC-ийн Facebook хуудас руу холбогдох боломжтой. Ингээд дараагийн 7 хоногт бас нэг сонирхолтой зочинтой уулзлаа. Түр баяртай. Thank you.